acompañan. Constituye este ecosistema un dos de mayor interés. Las dunas, estas pequeñas montañas de area, funcionan como una extensión de las playas, manteniendo un equilibrio dinámico co areal subacuático. Isto fixo que antigas extraccións de area afectaran a altura das dunas, que nun pasado foron máis altas. As dunas presentan unha escasa cobertura vexetal, resultante das duras condicións para a vida que nelas se dan, a intensa insolación, a exposición ao vento e a escaseza de auga. Esta escaseza débese á baixa capacidade de retención da area da duna, o que o converten nun medio moi semellante, aínda que a pequena escala, a un deserto. Poucas son, como dicíamos, as especies que son quen de vivir neste adverso medio e fano grazas a diversas técnicas de supervivencia. Son comuns as especies que teñen reducido a superficie das follas que expoñen a este medio tan duro, como o feo de praia, que podemos observar como unha herba especialmente alta que forma apertados grupos nas primeiras liñas cara ao mar. As follas, estreitas como as doutras gramíneas, aparecen dobradas sobre sí mesmas de xeito longitudinal para diminuir a perda de humidade. Esta especie conta ademais cun amplo sistema de raíces que permite captar auga dunha gran superficie cando está dispoñible temporalmente, ao tempo que pode resistir ben ancorada, cando os temporais cambian a configuración das dunas. Outra especie, a camariña, ten as súas follas pequeniñas e alongadas, o que lle permite tamén un maior control da perda de humidade. A camariña está presente nas zonas máis resguardadas destas dunas e constitúe unha das últimas e máis importantes poboacións de Galicia. Outras moitas especies vístense de cores claras, nalgúns casos cunha cuberta de peliños brancos, noutros cunha cuberta cerosa, como o cardo mariño, que podemos identificar facilmente polas súas follas de bordo picudo. Outra estrategia é a de acumular auga nalgúnha parte da planta. Podémonos fixar que algunhas especies presentan follas grosas cunha adaptación semellante a dos cactus, e outras, como a cebola das gaivotas, presentan follas longas e anchas que nacen da cebola, protexida baixo a area, que lle serve de reserva de auga e nutrientes. Este ecosistema é extremadamente fráxil e o simple paso das persoas altera a súa estrutura e afecta gravemente as delicadas plantas e animais que viven, de por sí, nun medio extremo. Para evitar esta alteración, a maior parte das dunas contan cun valado que advirte aos visitantes desta circunstancia. Este valado tamén facilita a cría da píllara papuda. Esta pequena e rara ave de patas longas e peteiro curto aniña directamente sobre a area, polo que existe un alto risco de que se pisen os seus ovos ou de ser depredados por animais como as gaivotas, xa que cando alguén se aproxima, os adultos tentan distraer a atención dos intrusos abandonando o niño.